Господине Шилигов, го усвоивте буџетот на град Скопје за 2020 година. А кои се клучните проекти кои ќе започнат со реализација наредната година?
Во добар дел ќе зборуваме и за континуитет на веќе започнати проекти кои што ги реализира градот и каде што обезбедуваме средства за нивно континуирано одвивање. Ја започнавме Пастичарска, во завршна фаза се булеварот Христијан Тодоровски Карпош, булеварот Босна и Херцеговина, завршена, во завршна фаза е првата фаза од булеварот Асном, тендерирање, а предвидуваме буџетски средства и за другата година кај мостот на, за мостот на Вардар кај булеварот Асном. Предвидени се и буџетирани се средства за мостот во Карпош 4, бидејќи ги завршивме сите, да речам, постапки околу нивото проектирање, како развојни компоненти во нашиот град, во инфраструктурна смисла, влезе на универзална сала, исто така во дел влезе на забавниот парк, така што ќе имаме една сериозна импликација буџетска во развојот на Скопје, во рамки на скромните финански можности, односно буџетски можности кои што ги има нашиот град. Меѓутоа, сепак, мислам дека успеваме, се трудиме и се трудам градот да работи што е можно по-квалитетно, што е можно по-ефтино визави цените кои што ги добива во изминатите деценија и пол. И ете годинава покажа дека може да имате сериозни градежни активности, градежни зафати, сериозно поместување на културниот живот напред, сериозно подигање на квалитетот на јавниот простор, ослободување на јавен простор, а сепак градот да е буџетски солвентен и да може да ги носи тие работи, така што очекувам дека тие неколку развојни компоненти и овие два моста кои што ги спомнав, што не се десило 4 булевара градиме, тако нешто не се случува во Скопје ниту во 1963 година. Во исто време, значи ќе продолжиме Пастичарска до булевар Словенија, продолжува развојот на Асном, првото булеварско решение што излегува директно на обиколницата булевара Христијан Тодоровски. Јас очекувам некаде март, апрел да го пуштиме во употреба, да го ставиме на располагање Скопје и ќе биде интересна една година. 2018 често говорев дека развиваме нови стратегии за нашиот град. 2019 полека влеговме во имплементација, 2020-2021 ќе бидат сериозно видливи, односно визибилни за тоа што како град го работиме и како градоначалник што го имамо смислено и кое што вклучно го разговарав со Скопје во текот изборната кампања.
Во буџетот се предвидени околу дополнителни 3 милиони евра за плати на доместоци. Ако нема нови вработувања, зашто се е наменети овие пари?
Не се тие нови 3 милиони, значи тоа е ставката која што
дополнителни од 2018.
Зголемување на платите како циклус, ние мораме да го пратиме, бидејќи вработените во град Скопје се на ранг на